¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Irás, dirás,
Hola, son Ana Faccini e isto é Xela a Diario. Iniciamos o noso programa coa sección Xela na voz de, na que figuras relacionadas co mundo da cultura nos comparten algunhas composicións da poeta. E o noso convidado de hoxe é un talentoso escritor con alma de poeta e un corazón de neno grande, como grande é o mundo que é quen de recrear cun lápiz e un papel.
Hola. Son Fran Fernández Dávila, enxeñeiro e escritor. Quero lervos un poema de Xela Arias, concretamente o que aparece na última páxina do seu primeiro libro, Denuncia do Equilibrio. E aínda hoxe, que segues lebre as gotas do ritmo, hoxe, que te aficionas a equilibrar os eixos, reventa o garito de inmundicias e transformas todo silencio ás longas exposicións, toda mirada á verba desolada, e ese é, a final, todos versos apalabrados. E quedamos sós acariñando os perfis que se repiten, eu, a túa cabeza, e os teus hombros, e os teus pés, e todo ti a min, que me reserva los areais de noite e ti, esta hora que se inza de animais innumerables, esta hora que sabe suicidarse mentres bebe, grolo a grolo, litro a litro, o teu amor, ese animal, os elefantes que acocha, esta hora, as paces, o desacordo e a min mesma, en a última parada, incendiará o derroche, nos e as palabras, esto que aquí queda.
Xela Arias Castaño, escritora, poeta, editora, tradutora, docente e muller comprometida, unha vida enteira dedicada ás palabras. Filla de Amparo Castaño e Valentín Arias, Xela naceu en Ortoá, en Sarria, o 4 de marzo de 1962, e será a maior de 5 irmáns. Foi inscrita no Rexistro Civil como María de los Ángeles, pois naqueles tempos só estaban autorizados os nomes que figuraban no santoral. Daquela, e por moitos anos, foi Xela para a familia e os amigos, pero María de los Ángeles no DNI e nos documentos oficiais. Despois, en 1977, conseguiu mudar o nome por María dos Anxos, a súa traducción ao galego. E por fin, no ano 1995, cando xa tiña 32 anos, o xuiz Roano Nide, quen curiosamente non era de Galicia, autorizou o recoñecemento do seu nome propio. Xela foi entón, xa para todos, o que sempre fora, e o que ela en verdade era, Xela. Xaime López Arias, no libro homenaxe Xela Arias, quedas en nós, explica que o seu posiblemente sexa un dos poucos casos en que unha mesma persoa apareza con 3 nomes oficiais na acta de nacemento. Este compromiso de Xela co idioma, alimentado no seu familiar dende o seu nacemento, contrasta cos prexuízos lingüísticos que cara ao galego existían na época. O seu pai, Valentín Arias, en Xeliña fala galego, un artigo publicado en 1968 no programa das festas de San Xoán de Sarria, que podedes ler íntegramente na web da Real Academia Galega, explícanos o extraño que resultaba que a filla dun mestre falase galego, e o feo que soaba na boca dunha nena. Así non lo conta. Os pais da Xeliña son galegos, o mesmo que a súa familia toda, e consideraron moi natural falar ca súa nena na lingua galega que les adoitan a cotío. A Xeliña, pois, deprendeu a falar la lingua nai dos galegos. Pese a que esta determinación dos pais de Xeliña non foi ben vista por moitos. Lémbrome moi ben de un día que estando os pais e a nena nun comerciucho da vila, o decatarse que a nena falaba galego, moi aflixida e compunxida, chea de lástemas pola nena e de noxos polos pais, exclamou a tendeira. Oh, e le hablan gallego. Que pena que non le hablen castellano, con lo riquiña e fina que es la niña. Si fuese un niño, aún pasaba, pero enseñarle gallego a una niña tan guapa... Ay... Os tres primeiros anos de vida, Xeliña pasounos na granxa de Barreiros, onde seu pai traballaba como mestre, a fronte dun proxecto pedagóxico que integraba a natureza e a cultura galegas na aprendizaxe escolar. Despois, a familia trasladouse a Lugo, onde a pequena iniciará os estudos primarios. En 1969, Valentín Arias é destinado á Escola Nacional Graduada de Sárdoma, en Vigo, unha cidade revolcada, en palabras de Xela, que estará sempre presente na súa obra. Así o evidencian os seguintes exemplos. Érgome, e Vigo vai aínda durmido, neboeira salgada, a electricidade, electrizado paxariño. Así comeza este poema, publicado na revista Catarsis no ano 1984. Ou estes versos de E tempo de orquídeas e de frío. As tixeiras que baixan e nos persiguen dan medo. E baixan as escaleiras longas da colexiata. Dan medo, amor. Dan medo. Na composición Só e mesmo sen ti segue xirando, incluída en Tigres como a cabalos, escribe: A sombra, amigo, dos desexos. Somos ti e máis nós sentados na escaleira. Son as 6 da mañá e ti, na noite, cruza la rúa da Alameda do Náutico, o bloque de pisos da fronte, outra vez. Vigo, as súas rúas, o tráfico, as fábricas, o mar, o ambiente nocturno da cidade marcarán por sempre o escenario urbano das súas composicións. A cidade é o metal, as rúas, arámios, eu, navalla, eu, fío, folla afiada. E ata aquí chegou o programa de hoxe. Mañá temos unha cita á mesma hora. E non esquezades que en Xela Diario o poema Sodes Vós.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega. Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Tempo agora, aquí na Radio Municipal de Redondela, deste tempo da estación, un programa que lles ofrecemos, xa saben, todos os días, agora, neste mes de abril, con esa homenaxe especial a Xera Arias, que onte arrancábamos e que hoxe continuamos na voz de Ana Faccini. Un programa no que hoxe contaremos tamén con moita información, con actualidade, achegarémonos ata o Instituto de Chapela. Ali veñen de levar as súas reclamacións polo ruido enxordecedor que padecen dende a autoestrada AP9 ata a Organización Mundial da Saúde. Dende hai décadas, os alumnos deste instituto deben convivir cun ruido enxordecedor pola proximidade da autoestrada, un ruido que se incrementou nos últimos tempos logo da ampliación dun carril máis en cada sentido e que ademais deben padecer ao longo de todo este curso coas fiestras abertas por mor deses protocolos da COVID para evitar contagios. Co seu director estaremos hoxe para falar desta iniciativa que os levou a levar as súas reclamacións á Organización Mundial da Saúde, pero tamén nos achegaremos ata Pazos de Borbén, concretamente a súa biblioteca, porque ali van a poñer en marcha tamén esta semana unha iniciativa co gallo da celebración neste mes de abril do Día do Libro. Co seu responsable, con José Manuel Soto, estaremos para falar tamén desa iniciativa Os Contos por Teléfono, que, por certo, realizará a dinamizadora cultural Ana Faccini, que nos acompaña agora a diario neste espazo dedicado a Xela Arias. Pois todo iso e moito máis neste tempo da estación será, como sempre, con toda a información e actualidade a partir das 12 do mediodía. Antes, tamén dun xeito resumido, achegamos esas novas máis alientables desa crónica local e comarcal, as novas tamén de máis calado a nivel autonómico, nacional e internacional, coa crónica tamén do deporte. Será de seguido. Pasan xa 12 minutos das 11 da mañá. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
En este repaso informativo comenzamos falando das efémeras, a agrupación musical de Redondela que esta semana sacará disco. Nacían a finais de 2019 e o ano pasado, en plena pandemia, fixéronse certamente coñecidos a través das redes sociais, con vídeos feitos na casa e novas cancións que foron poñendo a disposición dos ointes, tamén con actuacións en festas e furanchos. Agora, como decimos, sacan o seu disco, 13 temas propios, tamén con colaboracións de coñecidos persoeiros da cultura como Tatán, Uxía Pedreiro e outros artistas tamén como Alberto Vilas ou Ariel Ninas. Saiban que a partir desta semana estará xa venda ese disco e teñen preparadas tamén diversas actuacións para finais deste mes de abril en Ourense, no Courel, en Mos ou Ponte Caldelas, entre outros. E falamos tamén da historia de Rulo, un can abandonado en Redondela e que se está a recuperar dunha complexa operación cirúrxica. Este can, un bulldog francés, leva ano e medio no Centro de Acollida e Protección de Animais da Deputación de Pontevedra. Fora rescatado en Redondela xunto a unha cadela boxer en lamentables condicións e con risco de perder a vida por unha situación de maltrato. O Seprona comisara os animais ao seu dono, a quen se instruiu unha denuncia por abandono que aínda está pendente de resolución judicial. E falamos tamén dos últimos datos sanitarios. Soben os casos activos en Galicia con 37 máis e os novos positivos, pero baixa a presión asistencial. Os casos baixan tan só na área da Coruña, que segue a ser a que rexistra datos máis altos. Salientar que na Coruña rexístranse nesa área sanitaria, como decimos, os datos máis altos de contagios, mentres baixa tamén en Ourense, soben os casos na área sanitaria viguesa con 598, 21 máis que un día antes. E falamos tamén das vacinacións masivas do Sergas. O Servizo Galego de Saúde cita 145.000 persoas para esas doses de vacinación. Por unha banda, o grupo de persoas de 60 a 65 anos recibirá a vacina de AstraZeneca, o grupo de 75 a 79 será vacinado coas doses de Pfizer. Serán convocados ata o domingo de maior a menoridade. No caso da área sanitaria de Vigo, serán 17.500 persoas as que serán vacinadas no IFEBI, o recinto Feiral de Coto Grande. En Pontevedra e Osalnés vacinarase a 9.000 persoas no Pazo de Congresos FEXDEGA. E temos que falar tamén dos últimos datos do paro. Descende en 59.150 persoas o paro no conxunto de España. No caso de Galicia, o paro baixou case un 2,5%. O número de desempregados rexistrados nas oficinas públicas reduciuse este pasado mes de marzo con respecto a febreiro en 4.500 persoas e un 2,43% de baixada ata os 180.000 parados. Con todo, a cifra é case un 3,5% máis alta que en marzo de 2020, cando había 6.200 parados menos. Na crónica de sucesos temos que achegarnos tamén ás estradas galegas con 10 falecidos no pasado mes de marzo. Tan só na ponte de Semana Santa rexistráronse 76 accidentes mortais. O ano pasado, o mes do confinamento, foron tan só 3 as vítimas mortais nas nosas estradas. Na crónica deportiva falamos do Celta, que suma xa 37 puntos, os mesmos cos que se salvou a tempada pasada, pero queda aínda moita liga por diante. Os xogadores son prácticamente os mesmos, pero as sensacións ben diferentes. O ano pasado o Celta sumaba estes 37 puntos na última xornada cun empate ante o Español. Esta temporada conseguiuse xa este número de puntos a falta aínda de 9 xornadas e a impresión é que xa deron o paso definitivo. Neste caso tamén cunha importante vitoria ante un rival directo. O descenso queda a 13 puntos por baixo, con 27 aínda en xogo. Dicir tamén que o Celta recibirá o Sevilla sen os dous centrais titulares debido á expulsión de Murillo, a única pega dun triunfo que rompe o gafe de Mendizorroza, onde nunca gañara o Celta en Primeira División. E xa na crónica meteorolóxica decir que seguimos con tempo primaveral. En Xeral, xa o saben, tempo seco e solleiro, con temperaturas tamén agradables, aínda algo frescas a primeira hora da mañá e de cara á noite, pero con sol e calor nas horas centrais do día. Hoxe as máximas chegarán até os 23 graos, mínimas de 7. Mañá mércores prácticamente a mesma situación, mesmo se incrementan as temperaturas mínimas ata os 10 graos. O xoves serán xas mínimas de 11 e as máximas entre os 20 e os 22. A situación mudará a partir dos xoves, irá aumentando a nubosidade e de cara ao venres e a fin de semana o pronóstico augura ceos cubertos e chubascos dispersos. Pois estas e outras informacións ampliaremos de las a partires das 12 do mediodía. Antes aínda moito tempo por diante, con moitos contidos. Nun sintres achegarémonos ata o Instituto de Chapela. Ali falaremos co seu director sobre ese ruido enxordecedores que padecen neste centro de ensino provocados polo tráfico da autoestrada, sen que aínda se instalasen esas pantallas acústicas comprometidas a hai anos. Será dentro dun sintres.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de to.
A de todos nós.
Aí vai o torio de madrugada, as mans de pedra con toda a roupa mollada. Aí vai o torio, lenzo nas mans, artes da pesca con tinta negra do mar.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio, faenar no mar, suor salgado e as gaivotas a voar. Aí vai o torio, largar tras mallo, nas as ouliñas ornal de duro traballo.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Aí vai o torio, polo sobreiro, pozo da illa polo lugar do cubreiro. Aí vai o torio, dende ses antes, fillo e neto de mariñeiros currantes.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pa que fagas a empanada.
Días de veda, marea vermella, lonxa baleira e coa mosca atrás da orella. Aí vai o torio, aí marexada, os aparellos secos e toca quedar na casa.
Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pra que fagas a empanada. Aí vai o torio pola enseada, a pescar chocos pra que fagas a empanada. A pescar chocos pa que fagas a empanada. A pescar chocos pa que fagas a empanada.
Partiu!
Yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto máis álxido das ondas,
be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Yeah, I know I'm gonna be the man.
No 94.9.
E hoxe, achegámonos ao Instituto de Chapela, un instituto co que temos falado xa en varias ocasións, co seu director tamén, con Miguel Pérez. Teñen posto en marcha varias iniciativas para denunciar, para visibilizar o problema de ruidos que teñen que soportar por mor da autoestrada AP9, da que son veciños colindantes, e agora van dar un paso máis aló, chegando a instancias mesmo internacionais. Con Miguel Pérez, co director do centro, estamos ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día.
Moi bo día a todas e a todos.
Grazas, Miguel, por atendernos. Dicía eu, non temos falado xa noutras ocasións desas iniciativas que poñedes en marcha, vídeos a través das redes, para facer patente, non, ese problema que tedes a diario no instituto co ruído enxordecedor da AP9. E agora dades un paso máis e ides recorrer a Organización Mundial da Saúde. Contanos.
Sí, vamos, como ben dixetes, pois xa temos falado moitas veces deste tema, xa non neste ano só, sino en anos pasados, e lamentablemente, se isto siga así, pues nos vamos a facer vellos falando de este tema. De principio, pues nos intentamos chegar con esta reivindicación, ¿no? O sea, pues ás administracións locais, ás administracións autonómicas, ao goberno español, e agora damos un paso máis, que es pedir axuda internacional á Organización Mundial da Saúde, un pouco para facer o chamamento do que está pasando e da inacción que teñen as administracións públicas e a empresa Audasa, a concesionaria desta autoestrada. Como ben sabedes, levamos anos e anos de autoestrada e anos en este centro, que xa ten 30 anos con este problema. Agora se agravou durante a pandemia pola necesidade de ter as ventas abertas e unha ventilación adecuada. Entón, estamos fartos eso de que moitas palabras e de moi pocos feitos. E o que fixemos é escribir unha carta que se traballou na materia de inglés, en terceiro de ESO, a través de unha profesora, Teresa da Cuña, e que onte enviamos a este organismo. Vai dirixida a unha doutora, Dorota Jarosinska, que está especializada, sobre todo, en riscos ambientais, contaminación atmosférica e, sobre todo, ruido. E, polo menos, esperamos que se fagan tamén eco do que está pasando aquí. Pode que ese é un problema menor en medio de la pandemia que estamos a vivir, pero, bueno, es un síntoma máis de que non estamos cuidando a saúde, a piques, creo que mañán, que se celebra o Día Mundial da Saúde.
O certo é que o problema videlo arrastrando, como nos dís Miguel, décadas, porque naceu xa este instituto á beira da autoestrada, a ampliación dos últimos tempos cun carril máis empeorou a situación, aproximou aínda máis a autoestrada ao instituto, pero feito ademais de que durante este curso teñades que estar permanentemente coas fiestras abertas por esa ventilación necesaria para a prevención de contagios de COVID, fai que ese ruido sexa pois aínda máis intenso e que non haxa pois ningunha outra barreira, non, que vos impida ter que vivir con ese ruido ensordecedor dun tráfico intensísimo, non, que soporta esta autoestrada.
Sí, aí dixéchelo ben, en 2016 hubo unha ampliación desta autoestrada, achegouse máis, pero aparte de achegarse, supón que hai máis circulación e unha circulación a máis velocidade, co cal hai máis ruido. A todo isto se xunta que xusto na altura do instituto hai varias xuntas de dilatación de autoestrada, el famoso bum 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 bum, que para nós é pues un ritmo constante desde as aulas, se suma o ruido dos propios vehículos, mas el bum bum ese que entendemos que tamén é difícil de quitar, e eso é constante o día a día. Estamos no tramo de máis densidade de tráfico de toda a autoestrada, tamén, por certo, o tramo máis caro de toda a autoestrada, e aquí seguimos sen colocar pantallas acústicas, penso que hai un compromiso de 2016 de que se iban a levantar. E entonces temos as parroquias de Trasmañó, Chapela e Teis sufrindo todos os veciños e veciñas este ruido ensordecedor sin que ninguén mova absolutamente nada. Hai un lema das sufraxistas de principios do século XX que creo que nos ven o caso, que es feitos non palabras. Aquí estamos fartos de palabras, todo o mundo nos di que sí, que temos razón, que es moi importante, que está moi ben, pero pasan os anos e aquí non vemos ningún feito.
Que unha situación xa iso, non? De cansanzo, de hastío, de rabia, os propios veciños que convocaban hai uns días unha manifestación precisamente pedindo, entre outras cuestións, estas pantallas acústicas comprometidas dende hai moito tempo, necesarias, indispensables para a veciñanza que reside na contorna, pero tamén para centros como voso, non? Un instituto, non? Que, pues bueno, centros de alumnos e tamén profesores tedes que padecer, non? A diario este ruido que supera en moito os niveis recomendables, non, de decibelios para a saúde.
Sí, saltase absolutamente pues todos os niveis de decibelios se contemplan decretos como o 2007, donde para sectores de uso docente residencial estaríamos a falar de 55-60 decibelios máximos e aquí en clase chegamos a bastante máis e sobre todo é un ruido constante. Hai que pensar que temos alumnado que soporta todos os días 6 horas diarias de este ruido. E iso, por suposto, leva a cansazo, perda de audición, irritabilidade, estrés e a imposibilidade de dar unha clase en condicións. Moitos de nós estamos recurrindo a dar as clases con microfonía. Antes, cando comentaches a manifestación do outro día, de todos os veciños de Tei, Chapela e Trasmañó, pues, por suposto, ali estivemos, e nesa manifestación tamén se recorda que estamos no tramo máis caro de toda a autoestrada e o que está sendo máis desatendido a todos estes niveis, non?
Pois eu non sei, Miguel ou Gaya, as administracións que teñen que poñer remedio a esta situación ou alo menos poñer un parche, non? Non sei se vai ser unha solución definitiva, pero sí que vai reducir, non? As pantallas acústicas, esa situación que vivides, se poñan mans á obra. Non sei se este chamamento dentro da Organización Mundial da Saúde vai servir, non? Para volver a poñer aí o foco para que as administracións que teñen que facelo efectivo se poñan as pilas, non? Como adoita decirse.
Sí. A ver, eu tamén quero decir que non nos imos cansar. Vamos a seguir reivindicando, vamos a seguir protestando e porque tamén queremos que unha forma de transmitir o noso alumnado que hai que loitar e hai que reivindicar polas causas xustas e que ninguén nos vai regalar nada. Entonces, tamén vemos en isto un objetivo pedagóxico, de saber que todo o noso alumnado pues, son os veciños e as veciñas que van a vivir aquí durante toda a súa vida e teñen que prezar por unhas mellores condicións da súa parroquia, xa non solo do noso instituto. Entón, que saiban todas as administracións e a propia UDASA que nos non imos parar, nin este ano, nin o seguinte, mentras non teñamos esas pantallas. Que, en certa medida, pues, aminorarán o ruido, está claro que non o van sacar de todo, pero bueno, son de xustiza.
Pois, efectivamente, non de xustiza é o que reivindicades, o que reivindican tamén os colectivos veciñais, o Gaya, máis pronto que tarde, podamos estar falando de que esas solucións, de que eses compromisos son xa unha realidade, o que decías, Miguel, feitos, non? E non palabras, que de palabras estades xa ben servidos, agora falta, pois, ese compromiso real efectivo, orzamentos, enriba da mesa, para que se faga efectivo, non? Todos esos compromisos, reposición de viais, pantallas acústicas, supresión da peaxe, en fin, todo iso, non, que se comprometeu, a ampliación da autoestrada está xa inaugurada hai ben tempo, pero nada se sabe aínda, alo menos de maneira efectiva e real, con datas xa, de que se vayan a facer, non? Así que, bueno, haberá que seguir reivindicando estas melloras.
Aí estaremos.
Moitísimas grazas, Miguel Pérez Lorenzo, director do Instituto de Chapela. Unha aperta.
Unha aperta grande para todos.
Se queres coñecer todo o que te rodea,
sintoniza o 94.9 Radio Redondela.
Comezan as historias con homes encumados, rematan sempre todas con mulleres que os salvaron da morte do intelecto, de insectos que os picaron, de turbias lendas bellas que non queren nen lembrar.
Bellas que non queren lembrar. Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
É tempo para seguir falando de literatura, porque o certo é que este mês de abril é un mes pois, no que se celebran diferentes eventos e tamén as bibliotecas se suman a este tipo de actividades. É o caso da Biblioteca de Pazos. Outro lado da liña telefónica temos o seu responsable, José Manuel Soto. Moi bo día.
Hola, Bodiana, que tal?
Moi ben, moitas grazas por acompañarnos hoxe. Dicía eu que este é un mes de abril que celebrades, non especialmente nas bibliotecas, o Día Internacional do Libro Infantil, conmemórase neste mes, tamén pois outros eventos, non, como o Día Mundial do Libro dos Dereitos de Autor, e facédelo tamén dende as bibliotecas, no caso de Pazos, con contacontos, coa literatura tamén, non, neste caso dirixida ao público infantil e familiar.
Sí, nos en Pazos, bueno, que levamos todos estes últimos anos, sobre todo traballando moito que a literatura infantil, porque, bueno, un dos nosos objetivos principais é o de crear futuros lectores, e iso se fai, pois, bueno, traballando pouco a pouco, sobre todo coa rapazada, e, bueno, para que non xa niños, pois, estén habituados á lectura, e, pois, se teñan a lectura, pois, como unha das actividades máis habituais da súa vida, non? Este mes, precisamente este mes, pois, temos os días 8 e 9, unha actividade que se chama Contos por Teléfono, en donde facemos un chamamento para que a xente de Pazos se veña a escribir a biblioteca ou por teléfono, en donde unha narradora, Ana Faccini, pois que ademais, bueno, moi coñecida en Redondela, porque tamén está facendo moitas actividades con vos, sobre todo ahora o programa de Sela Arias da biblioteca de Redondela, a que se dedica a Día das Letras Galegas este ano. E, bueno, pois, a xente que se inscriba, tanto adultos como rapaces, a partir de 5 anos, pois lle contará un conto, pois agora que se estipulada, non? Poñemos uns horarios a cada un, e, bueno, é unha actividade que, a verdade, é a primeira vez que a facemos, e temos moita ilusión en ver como sae adiante e a acollida que vai a ter entre os cidadáns, entre os usuarios da biblioteca, entre o público, a ver que ocorre.
Parece que, bueno, que esta situación de pandemia está agudizando o inxeño e obrigando a reinventarse, non? Moitas destas actividades, porque, bueno, as limitacións de aforo, distanciamento social, impiden, non? Igual facer actividades que outros anos se realizaban con contacontos, con sesións en directo nas bibliotecas, nos auditorios, que agora están máis limitados, pero esta penso que é un xeito ben fermoso, non? De facelo, que de xeito personal, non? A esta contadora de historias, esta narradora Ana Faccini, poida chamarnos a esa hora estipulada e contarnos un conto por teléfono, non? Penso que é unha iniciativa novidosa, que xa se ten feito en algúns outros concellos, e que, bueno, fai igual que esta cita se echa máis especial, non? Para aquel que escoita, que está, bueno, pois, dirixiéndose a un, non, en particular.
Sí, a idea desde logo é que precisamente por iso, como hai moitas actividades que non se poden facer presencialmente, e se se fan presencialmente hai que facelas con moi pouco público polo tema do distanciamento social e de cumplir a normativa e os protocolos do COVID-19, pois, bueno, precisamente esta é unha das fórmulas que bueno, que leva xa tempo funcionando en outros sitios de España e tamén outras bibliotecas de Galicia. Redondela creo que fixo tamén fai uns meses. É unha forma nova tamén de, para nós, de bueno, de que a literatura, de que os contos, de que as historias, pois lle cheguen aos cidadáns a casa se eles non poden desplazarse ou se non hai suficiente espacio para facer unha actividade presencial, pois nun auditorio, non? Bueno, vamos a ver como que acollida ten, como funciona a experiencia, a ver como vai. Bueno, a miña idea personal, polo menos, é intentar repetilo a ver, dependendo de como sala en esta ocasión.
Pois xa saben, as citas son para este xoves e venres, días 8 e 9, nun amplo horario de tarde. Ana Faccini estará chamando a todos aqueles que se inscriban para contarlles ese conto e aínda teñen tempo de se apuntar, non? Estamos a, nos últimos días, ata mañá, penso que os que o desexen van poder inscribirse, non? Ou ven achegándose ata a biblioteca ou pois simplemente reservando esa praza por teléfono, non?
Sí, si non, tamén nos poden mandar unha, poden chamarnos o teléfono da biblioteca 986-49-7273, vir personalmente pola biblioteca, ou se non tamén a través do noso Facebook mandarnos unha mensaxe, nos ponemos en contacto con eles, bueno, para coordinar o día e hora. O sea, estamos abertos a que se poñan en contacto con nós, pois da de calquera maneira, non? A ver que ocorre, a ver como vai o tema, que nós esperamos que sexa moi interesante para todo o mundo.
E lembramos que non se trata só de contos para nenos, non? Senón que hai contos pois para todos, diferentes historias, diferentes temáticas, tanto para rapaces como para adolescentes, adultos, persoas maiores, sen límite de idade, non?
Sí, efectivamente, tamén un dos objetivos deste evento precisamente é ver de chegar tamén a esta xente maior que leva moitos meses metida na casa con este tema do COVID, que non poden sair, bueno, pois por cuestións lóxicas para evitar contagios, e que non poden acudir tampouco a este tipo de eventos, porque, bueno, non se están realizando de forma presencial, pois tamén hai moita xente maior que lle encantan as historias, xente que no seu día conta historias e que tamén seguramente lle contarán historias aos seus netos, é unha forma de devolverlles tamén pois todo ese traballo que está facendo, que fai a xente maior nas familias, non? A transmisión oral durante todos os días do ano, durante todos os anos e durante moitos anos, que é unha das formas en que se transmiten todas estas historias e contos para todas as idades, non?
Pois xa o saben, teñen aínda tempo de se inscribir, poden facelo por teléfono, no Facebook da biblioteca ou achegándose ata esa biblioteca de Pazos, aínda ao longo da xornada de mañán, para xa o xoves ou o venres, na hora que concreten, recibir esa chamada de Ana Faccini e ser, pois bueno, protagonistas, non, dese conto que la, pois, nesa hora acordada vai contar por teléfono. Unha fermosísima iniciativa, José Manuel, esperemos que teña éxito e que sexan moitos, non, os que reserven, pois bueno, para poder dar de continuidade, non, no futuro.
Sí, efectivamente, vamos, nos desde o Concello, que finalmente é quen organiza todo isto, non, a través da biblioteca, pois bueno, queremos dar as gracias a toda esta xente que participe, a xente que suele participar habitualmente nas nosas actividades, a xente do colexio, cos que temos moi boa relación, as da asociación, as PAVI, cos que tamén temos moi boa relación e sempre suelen participar nas actividades, o que pasa que, bueno, ahora neste último ano, co problema do COVID, pues bueno, parece que se truncou un pouco todas as expectativas que tiñamos, non? Pero bueno, estamos traballando, unha forma diferente de traballar, hai que traballar seguramente máis online, bueno, a ver, ahora esperando que nos vacunen a todos, a ver si de aquí a setembro estamos todos ou casi todos vacunados, se poida volver outra vez a facer as actividades presenciais, que creo que é o que quere a xente, non? Sair, ir ás actividades presenciais e pasalo ben en directo. Eso creo que é o que...
Pois de seguro, non que é o que todos desexamos, pero insistimos, non hai que adaptarse a esta nova realidade, e, bueno, con experiencias como a esta, tamén reinventándose, pois para que a cultura non quede de lado, non? Porque sí que é certo que, bueno, ainda que xa que facer as actividades dun xeito diferente, como este caso dos contos por teléfono, pois non deixan tampouco de ser iniciativas interesantes e atractivas, así que, José Manuel, moitas grazas por contárnoslo. E nada, seguiremos falando, porque de seguro que hai máis actividades de caras vindeiras semanas aí a través de Bibliopazos, sí, así sí. Que estean todos moi pendentes.
Sí, vamos a ter un par de actividades máis o día 21 e 23 de abril, porque, bueno, este é o mes do libro, do libro infantil e juvenil que se celebrou o día 2 deste mes, e o día 23 é o día do libro dos dereitos de autor, e, bueno, intentamos, polo menos, abarcar un pouco durante este mes algunhas actividades máis.
Pois iremolas contando, xa o saben, anótense a eses contos por teléfono que ainda teñen tempo. Unha aperta.
Outra para vos e para todos os ointes da Radio Redondela. Moitas gracias.
A ti.
Informando do que te importa.
As noticias útiles para sair á rúa.
En Radio Redondela.
A municipal no 94.9 da frecuencia modulada.
na rumbolla a Cordeireta.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Patricia González e Alejandro Balbuena formaron a Cordeireta, lanzaron o seu primeiro traballo discográfico a finais de 2020, nese arriscado momento no que a pandemia facía estragos entre o mundo da cultura e o mundo da música. Un total de 15 temas compoñen este disco que leva por título Loitar Cantando. Para abrir a rumbolla de hoxe, escoitamos un tema no que musicaron unha das poesías de Rosalía de Castro, Miña Santiña, Miña Santasa, de Cantares Gallegos. Fan con este tema unha homenaxe a Rosalía de Castro, que naquela época defendeu as costureiras nos seus poemas. Escoitamos Miña Rumbiña, Miña Rumbasa.
Do mar, pola orela mirei na pasar, na frente unha estrela, obigo un cantar. Pola orela mirei na pasar, na frente unha estrela, no vi con cantar. E vina tan soia, na noite sen fin. E vina tan soia, na noite sen fin. E inda recei pola proveda tola, eu que non veño que rece por min. E inda recei pola proveda tola, eu que non veño que rece por min. A musa, a dos lobos que vin pasareu, come esta dos lobos, come esta se veu. A musa, a dos lobos que vin pasareu, come esta dos lobos, come esta se veu. Os osos son dela que va a desgardar, os osos son dela que va a desgardar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan no bico un cantar. Hai dos que levan na frente unha estrela, hai dos que levan no bico un cantar.
Patricia González e Alejandro Balbuena recollen e agradecen temas de moitos músicos da Galiza e tamén poesías que dan letra ás súas músicas. Quixeron tamén recoller un tema no que musican unha poesía de Luz Fandiño. Luz Fandiño quixolle adicar este poema a Cuca, unha cadeliña que teñen Patricia González e Alejandro Balbuena, e que, según día a propia poetisa, é difícil explicar con palabras algo que nós non fóramos capaces de facer coa música. Escoitamos esta rumba para Cuca.
Thank you.
toda a miña vida coñecín seres con ollos fermosos e faladores, mais ningún como os da Cuquiña, tan nobles, tan agarimosos, tan intelixentes, que non precisan ordes nen sequera de palabras autoritarias. Ela míranos aos ollos e lea a nosa mente. Ela non é unha cadela calquera, é un ser que namora a quen chega a coñecela. Luz Mandiño.
Suelta pelota, suelta.
Patricia González e Alejandro Balbuena, despois dunha longa traxetoria individual, deciden xuntar o acordeón e a pandeireta para divertirse, para seguir alimentando as súas almas polo gusto de transmitir un sentimento arraigado nas nosas raíces, para reivindicar temas sociais dos nosos tempos, por homenaxear con música a persoas queridas e admiradas, e sobre todo para dignificar a nosa lingua, a cultura galega, e compartilo con todos vós. Imos escoitar o tema que lle dá nome a este disco e así pechamos a rumbolla, Loitar Cantando.
Eu son froito da semente daquelas mulleres valentes. Eu son froito da semente daquelas mulleres valentes. Arriscadas, insumisas, generosas, elas son. Arriscadas, insumisas, generosas, elas son. A miña raíces. Eu quero vivir soñando, lelele. Le, le. Eu quero loitar cantando. Eu quero morrer sorrindo, lelele. Le, le. Eu quero desnacer loitando. Pois nos meus xenes levo, levo implantado. Eu quero vivir soñando, lelele. Eu quero loitar cantando. Eu quero morrer sorrindo, lelele. Eu quero desnacer loitando. En vida, eso en vida.
debeme querer. Agasállame con feixe de verbas, amigas en vida. Regaládeme a flores de un libro de poesía, más hermoso si a mensas elevada en el tiempo. Regaládeme a flores de un libro de poesía, más hermoso si a mensas elevada en el tiempo. Guasúas estiñas, eu quero vivir soñando, lele, eu quero loitar cantando, eu quero morrer sorrindo, lele, eu quero desnacer loitando, eu quero vivir soñando, lele, eu quero loitar cantando, eu quero morrer sorrindo, lele, eu quero desnacer loitando, eu quero vivir soñando, lele, eu quero loitar cantando, eu quero morrer sorrindo, ja, 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 eu quero desnacer loitando.
Coa cordeireta pechamos a rumbolla, lembrando que tes toda a información relacionada con o mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Radio Redondela,
a información máis cercana tela no 94.9.
Hola, sí, hola, diríxome a ti que me escoitas. Son Ana Faccini, a voz de Xela Diario, un proxecto das bibliotecas de Redondela. Pero, como? Que aínda non participaches? Pois a que estás esperando? Hai un poema que precisa da túa voz. Graba un audio de non máis de 40 segundos, cos teus versos favoritos de Xela Arias. Envíanolo antes do 23 de abril, a bibliotecaredondela@redondela.gal co asunto o poema Somos Nós. Emitirémolo no noso programa. Consulta o guión da grabación nas redes sociais das bibliotecas de Redondela. Xela Diario, onde o poema sodes vós.
Nomes das flores nací nunha alborada, mai miña, nunha alborada de abril. Por eso me chaman rosa, mais a do triste sorrir. Con espiñas para todos, sin ninguna para ti. Rexurdimente,
sí.
Rexurdimente,
pondar, 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 pondar.
Yeah. Rexurdimente,
follas novas.
Rexurdimente, rexurdimente,
pondar, 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 pondar.
Rexurdimente, desque te quixen ingrato, todo acabou para mí. Queras ti para min todo, miña gloria do vivir. De que pois te queixas, Mauro, de que pois te queixas de. Non lo sabes que morrer por te contemplar feliz. Rexurdimente, rexurdimente,
pondar,
pondar, pondar, pondar,
pondar.
Rexurdimente,
follas no.
Rexurdimente,
arroz.
Rexurdimente.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para a información aquí na Radio Municipal de Redondela nesta xornada de martes, neste 6 de abril, no que comezamos en primeiro lugar pola crónica de sucesos, porque axentes da Policía Local, en colaboración coa Policía Nacional, procedían onte a identificar a un grupo de tres varóns que levaban xa tempo causando problemas na convivencia cidadá e que onte cometeron algún deles, alo menos un roubo con intimidación e un furto nun supermercado da vila. Tamén recibieron chamadas na Policía Local por unha condución errática dun turismo que saía da Praia de Cesantes en dirección ao centro urbán de Redondela. O coche foi interceptado na Avenida Mendiño e deixaba un resultado positivo a súa conductora de 0,92 miligramos por litro de aire aspirado. Por iso, instruíron diligencias ao xulgado de Garda por un presunto delito contra seguridade vial. No lugar tamén se personaron e colaboraron tamén axentes da Policía Nacional. En a crónica de sucesos seguimos, pero neste caso para facer balance en dos accidentes de tráfico en Galicia que no mes de marzo deixaron 10 vítimas mortais. Son datos que superan con moito registrados no mes de marzo do pasado ano en pleno confinamento cando eran 3 as persoas falecidas nas estradas galegas. Nesta ocasión, tan só na ponte da Semana Santa houbo 76 accidentes. Como decimos, case a metade das vítimas tiñan entre 35 e 44 anos. Dous dos falecidos no mes de marzo en Galicia eran menores de idade. No que vai de ano foron xa 16 as vítimas mortais nas estradas de Galicia. Coruña foi a provincia que máis sinistros mortais deixou. Ourense non tivo ningún. Na ponte da Semana Santa, o 061 atendeu na nosa comunidade máis dun cento de persoas en 76 accidentes de tráfico. E falamos agora de cultura, concretamente de música, porque as efémeras sacan disco, un grupo que aúna ecoloxía, feminismo e poesía con acento redondelán. Esta agrupación, que nacía en Redondela a finais de 2019, froito da unión de Fon Conde, Olga Nogueira, Berto Covelo, Claudia Sánchez, Paqui Crespo, Irene Campelo e a colaboración de Pedro Pérez. Beben da música tradicional galega, pero tamén de ritmos populares europeos e americanos. Todo iso mistúrano con letras de intelixencia racional e emocional con estilo punk rock furancheiro, como eles mesmos se denominan. Herdeiros do movemento asociativo Redondelán, os seus temas son reivindicativos e falan de ecoloxía, de feminismo e de cultura, pero tamén con poesía. Todo cun marcado acento redondelán que caracteriza a súa música de quilómetro cero, como nos apuntan Fon e Olga, dous seus compoñentes.
Podemos decir, toda a vida en asociacións de Redondela e das parroquias, e levamos tamén anos no Arte Lixo. Eu, sobre todo, son o máis
socio fundador,
veterán, bello. E dai foi un pouco onde surdimos nós, eso, que nos xuntábamos, que tal, se íbamos a un furancho, unha cantarela, tal e cual, e nos fomos animando e ata chegar ata aquí.
Pero certamente nas letras atópanse todas esas inquedanzas de todos os asociacionismos e movimentos de base actuais, non? O sea, está o ecoloxismo moi presente, está o feminismo moi presente, está a poesía, é un disco tremendamente poético, e despois, bueno, está Redondela. Un disco, como nos dixo un amigo meu nun concerto, só des quilómetro cero.
Pois hai un ano a pandemia e obrigado confinamento lanzou nos a redes sociais onde deron a coñecer a súa música e divertidos vídeos feitos na casa. Temas como Namorare, cun percorrido de romanticismo enxebre polas parroquias de Redondela ou Chora o Mar, incluído tamén no CD do Arte Lixo, son algúns dos exemplos da súa música. Esta semana sae a venda o seu disco con 13 cancións. A maioría son temas propios, pero tamén incluen letras de Carballo Calero, Ana Romaní ou Sese Mateo. Para a grabación do disco contaron tamén con colaboracións de luxo, Tatán, Alberto Vilas ou Gia Pedreira.
O disco xa está a puntiño de chegar, hai 13 cancións, todos temas nosos, bueno, as letras prácticamente todas nosas, a gas de un par de temas que dedicamos con un tema de unha letra de Carballo Calero, e outra dun poema de Ana Romaní e tamén outra de Xesé Mateo. E o resto son letras nosas.
Temos aí colaboracións redondelas de excepción, pues como a de Tatán. Temos tamén o noso grande Alberto Vilas colaborando tamén nun tema. Despois temos a Ariel Ninas, que nos fai tamén unha colaboración coa armónica noutro tema, e a nivel de voces pois temos a Uxía Pedreira, que nos fai tamén unha chega da súa grande voz.
Agasallo.
Efectivamente, un agasallo musical desde Asturias, tamén noutro tema noso, non? Entón, a verdade é que estamos ben servidos a nivel de colaboracións, bueno, pensamos que lles vai gustar a xente.
E para escoitarlos en directo, xa teñen preparadas as súas xiras e situación sanitaria o permite, que comezará o 24 de abril en Ourense, na Arca de Noio, 25 de abril no Courel, e en maio estarán en Mos, no Centro Cultural As Pedriñas, e tamén en Ponte Caldelas o 2 de maio. Todos estes concertos serán en horario de mañá, en sesión vermú, para cantar e bailar cun formato familiar, en algúns casos con posibilidade de reservalo xantar. A situación sanitaria por mor da COVID obriga a reducirlo a foro e algúns dos concertos xa están a pechar as reservas. Polo de agora, aínda non teñen pechado ningún concerto en Redondela, pero si contan con datas reservadas para o verán na Coruña, Lugo, Portugal ou León, entre outros lugares. No grupo non descartan repetir accións, como as do verán pasado, ocupando os palcos, con ensaios abertos en palcos de música das diferentes parroquias, ou furanchos ao vivo, con concertos nos furanchos que tiveron moi boa acollida. E achegámonos tamén a unha proposta de Pazos de Borbén, os contos por teléfono que propoñen dende a Biblioteca Municipal de Pazos. Contos, neste caso, narrados pola dinamizadora cultural Ana Faccini para celebrar o Día Internacional do Libro Infantil. Será este xoves e o venres, os días 8 e 9 de abril, e horario de tarde, dende as 5 e ata as 9. Aqueles que queiran recibir ese conto personalizado, tan só teñen que inscribirse na biblioteca. Poden facelo tamén a través do teléfono 986-49-72-73 e reservar esa hora na que queren recibir a chamada para escoitar o seu conto personalizado, xa que estará dirixido especialmente a esa persoa. Un xeito diferente de celebrar que obriga pola pandemia a reducir aforos, a distanciamento de seguridade o que impide realizar eventos masivos como en anos anteriores. Por iso, dende a biblioteca, explica o seu responsable José Manuel Soto, decidironse por esta iniciativa diferente que permitirá dun xeito personalizado non só os nenos, senón tamén os adultos e maiores poder escoitar unha historia por teléfono. Un xeito tamén de axudar a eses maiores que por mor da COVID non teñen prácticamente vida social nin saen da casa e así poden recibir esa chamada tamén e dende o seu fogar escoitar este conto. Xa o saben, a inscripción está aberta aínda ata a xornada de mañá. Poden facer a súa reserva na Biblioteca de Pazos no teléfono tamén 986-49-72-73 ou no Facebook da Biblioteca Bibliopazos. Hai historias e viaxes para todo tipo de públicos, grandes, medianos ou pequenos. Unha proposta, polo tanto, dirixida ao público de todas as idades. E achegámonos tamén á historia de Rulo, un can abandonado en Redondela que agora está a recuperarse dunha operación cirúrxica. Hai historias con final de feliz, esta podría ser unha delas. Trátase dun bulldog francés que leva xa ano e medio no Centro de Acollida e Protección de Animais da Deputación de Pontevedra. Fora rescatado en Redondela xunto a unha cadela boxer en lamentables condicións e con risco de perder a vida por unha situación de maltrato. O Seprona comisar os animais ao seu dono, a quen se instruiu unha denuncia por abandono que aínda está pendente de resolución xudicial. O bulldog, igual que o boxer, estábase a recuperar neste centro de acollida, pero nos últimos meses detectouselle unha hernia discal, unha doenza asociada a esta raza e que ameazaba con deixarlle problemas de mobilidade, polo que este centro de acollida decidiu abordar esta intervención cirúrxica que se levou a cabo hai uns días e resultou satisfactoria, aínda que cedo para saber o grao de recuperación. De momento, Rulo comezou xa a traballar exercicios de fisioterapia e evoluciona favorablemente. A esta historia aínda lle quedan algúns pasos para ter un final totalmente feliz. A súa futura posta en adopción depende aínda da decisión xudicial nun proceso que se abriu contra o seu dono. Até o momento, o animal está en réxime de custodia por parte deste centro de acollida da Deputación e será preciso que a sentenza declare o seu estado de abandono como trámite para que poida comenzar a buscarlle un novo fogar. Ata entón, seguirá recibir os cuidados nestas instalacións da Armenteira. E falamos xa da situación sanitaria, apuntar que os casos activos soben en Galicia lixeiramente, 37 máis, pero baixa a presión asistencial nos hospitais. Volven repuntar os casos lixeiramente, segundo os últimos datos do Sergas, hai 2.211 persoas co virus activo, 37 máis ca onte, con 140 novos positivos detectados nas últimas horas. Por áreas, a que registra máis casos é a Sela da Coruña, con 685, baixou en 10, e Vigo con 598, con 21 casos máis. A presión asistencial oscila dende hai uns días, tocou chan nesta terceira vaga con 197 persoas ingresadas, e dende entón a cifra foi medrando pouco a pouco, ata chegar hoxe ás 209 persoas ingresadas. Onte o Sergas notificou tamén o falecemento de 5 persoas, o que eleva a cifra de vítimas desta pandemia a 2.357. E temos que falar tamén das vacinacións, porque o Sergas cita para os vindeiros días a 145.000 persoas nunha campaña de vacinación masiva. O grupo de 60 a 65 anos recibirá a vacina de AstraZeneca, o grupo de 75 a 79 será vacinado con Pfizer. Van ser convocados ata o domingo de máis a menos idade. Dicir que durante os festivos de Semana Santa Galicia seguiu poñendo vacinas. 61.000 galegos recibiron as doses nestes días e o Sergas fai plans tamén de vacinación masiva xa dende hoxe mesmo. A Consellería comeza a vacinación das persoas que naceron entre os anos 42 e 46 e tamén aqueles nados entre o 56 e o 61. Nestes casos a convocatoria faise atendendo a idade e non pola orde alfabética. No caso dos maiores de 75 a 79 anos recibirán a vacina de Pfizer, van a ser citadas 90.000 persoas, ás que se lle enviará un SMS con confirmación. A seguir, xa recibirán unha chamada automática para certificar que acudirán a poñer esa vacina. Para o caso de persoas que non confirmasen asistencia por problemas que poidan ter coa tecnoloxía, aínda se fará unha rolda de chamadas mañá mércores. Haberá 14 puntos de vacinación en toda Galicia. No caso da área sanitaria de Vigo, serán 17.500 as persoas que se vacinen no IFEBI. En Pontevedra e Osalnés vacinaránse no Pazo de Congresos e FEXDEGA. Estas vacinacións vanse a realizar entre o xoves e o domingo, día 11, no que respecta á poboación de 60 a 65 anos que recibirán a vacina de AstraZeneca, serán citadas 55.000 persoas cunha SMS. Despois de cada xornada, chamarase os que non asistiran para citalos nos seguintes días disponibles. Estas vacinas terán lugar entre a tarde de hoxe e o mércores mañá, día 7. E falamos tamén de emprego cos datos do paro do mes de marzo. Paro baixou en Galicia un 2,43%. O número de parados registrados con respecto a febreiro é de 4.500 persoas menos, cun total de 180.700 parados. Con todo, a cifra é un 3,5% máis alta que en marzo do ano pasado, cando había 6.200 parados menos. No conxunto do Estado, paro baixa en 59.150 persoas no mes de marzo. Isto supón un 1,5% menos con respecto a febreiro. E o maior retroceso neste mes dende o ano 2015, cando paro baixou en 60.000 persoas, escasamente 1.000 máis. Son os datos do Ministerio de Traballo, que destaca ademais que este é o terceiro mellor dato dentro da serie histórica dun mes de marzo. O Ministerio atribúe este recorte do paro a que se rebaixaron as restriccións na actividade económica logo de superar a terceira vaga da pandemia. En marzo de 2020, xusto cando a COVID facía aparición, o paro subiu en 302.000 persoas, 5 veces máis que en marzo deste ano. Con este retroceso do paro, que pon fin a 5 meses consecutivos de incremento, o volume total de desempregados finaliza cunha cifra de 3.949.000. Baixa, polo tanto, desa cota dos 4 millóns de parados despois de que en febreiro se superase por primeira vez esta cifra dende abril de 2016. O dato de paro de marzo, igual que ocorreu nos meses anteriores, non inclúe os traballadores que se atopan en suspensión de emprego ou reducción horaria como consecuencia dun ERTE, xa que a definición de paro rexistrado non os contabiliza como desempregados. Traballo informa tamén que o gasto en prestacións alcanzou os 2.735 millóns de euros no mes de febreiro, dos que 750 millóns corresponden a prestacións para traballadores en ERTE.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte falamos da actualidade do Celta de Vigo, que suma xa 37 puntos, os mesmos cos que se salvaba a temporada pasada, cun equipo prácticamente idéntico, pero con sensacións ben diferentes. Se vive hoxe o Celta, o pasado ano sumaba 37 puntos na última xornada, nese empate a vida ou morte no campo do Español. Esta temporada conseguiu eses mesmos puntos cando aínda restan 9 xornadas, 27 puntos aínda en xogo, e a impresión é ben diferente. O descenso queda 13 puntos por baixo, con 27 puntos aínda, como decimos, por xogarse. Coudet está preto de certificar matemáticamente ese obxectivo co que chegaba a Vigo. De 20 partidos gañou 8, empatou 6 e perdeu outros 6. Di que o mérito non é seu, que a situación é boa, sobre todo polos xogadores que se prestan, que se esforzan e adestran para conseguir ese obxectivo. Ademais, o Iago Aspas, goleador, está de volta logo de 3 meses sen marcar. Leva 10 goles e o mesmo número de asistencias, logo de poñer ya a Nolito e Santi Mina no encontro da pasada xornada. Dobres díxitos que non ten ningún outro xogador da Liga. Con estes números, o Celta recibirá o Sevilla sen os dous centrais titulares debido á expulsión de Murillo, a única pega dun triunfo que rompe o gafe de Mendizorroza, onde nunca gañará o Celta en Primeira División.
Radio Redondela, o tempo.
Na crónica meteorolóxica, tempo completamente primaveral, o que temos hoxe nestes termómetros que marcan mínimas de 7 graos e máximas hoxe de 23. Tempo seco e solleiro que continuará mañá mércores e tamén o xoves, con temperaturas mínimas en ascenso. Estarán as mínimas en torno aos 10 graos, as máximas manteránse ao redor dos 22. A situación mudará a partir de Santo Benres, cun aumento da nubosidade que podría deixarnos chubascos dispersos tanto venres como na fin de semana.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois ata aquí o noso tempo da estación de hoxe. Xa saben que poden seguir sintonizándonos no 94.9 da frecuencia modulada. Facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa páxina web www.radioredondela.com, coa información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escollan, grazas por seguirnos. Estaremos de volta mañá a partir destas 11. Mentres, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.